Ayg'oqchilikda ayblanayotganlardan biri Yevgeniy Buryakov hibsda. Ikki diplomat esa Qo'shma Shtatlarni tark etgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Aleksandr Lukashevich ayblovlarni inkor etdi. AQSh vasvasaga berilyapti, deydi u.
Российско-американские отношения из-за враждебной линии Вашингтона уже давно переживают.
Вашингтонның антагонистик сиясаты бойыз, алақаларымыз шундай ҳам мураккаб. Көрінішідан Америка Россияны ямонлап, бундан баттар болышын истайды, дейді Ташқи ішлар вазірлігі созлаучысы. Bu voqeadan sal avval Ukraina sharqidagi Mariupol shahrida bozor va uylarga snaryad otilib, o'nlab odam halok bo'lgan edi. Hujum ortidan Rossiyaga nisbatan tanqidlar yana avj oldi. AQSh va Yevropaning da'vo qilishicha, separatistlarga qurollarni Moskva yetkazib turibdi. AQSh davlat kotibi muavvini Victoria Nuland so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukraina ishlariga aralashayotgani sabab Kreml bilan bir qator masalalar bo'yicha hamkorlik to'xtab qolgan.
That kind of cooperation can't continue when Russia tramples on the rules of the international system.
Rossiya xalqaro tartib-qoidalarni buzishda davom etsa, qo'shni mamlakatlarning yerini tortib olishni odat qilsa, ularga siyosiy va iqtisodiy bosim o'tkazsa, u bilan ishlab bo'lmaydi, deydi rasmiy. Tahlilchi Steven Blank deydiki, AQSh-Rossiya aloqalarida muammolar ancha oldin boshlangan.
I've been saying for years that the United States needs to rethink its policies towards Russia.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqish kerak deb bir necha yildan beri aytib kelyapman, deydi u. Professor Rossiya kamida 2008-yildan buyon qo'shni mamlakatlarga qarshi agressiv harakatlar qilib kelayotganini aytadi.
The idea that we can have business as usual with Russia under Putin, even if he leaves
Putin boshqaruvda qolar ekan, u Ukrainani o'z holiga qo'ysa ham, Rossiya bilan normal aloqa yuritib bo'lmaydi. Uning hukumati Yevropadagi butun xavfsizlik tizimini izdan chiqarishga harakat qilyapti, deydi Steven Blank. Obama ma'muriyati Moskva bilan rishtalarni qayta ko'rib chiqyapti. Lekin tahlilchi Leon Aron fikricha, qo'shimcha sanksiyalar bilan ham Rossiyaga ta'sir etish qiyin.
Putin does not care at this point about any further sanctions?
Qo'shimcha sanksiyalar qo'yiladimi yo'qmi, hozir Putinga farqi yo'q. Rossiya matbuotida chop etilayotgan tahlillarni o'qisangiz bilasizki, ularning nazarida mamlakat barcha qiyinchiliklarni boshdan kechirib bo'ldi. Diplomatik izolyatsiya jabridan o'tib oldi. Endi istaganini qilaveradi, dedi tahlilchi.
Go for it. And go for broke.
Ukraina mavzusiga qaramasdan, Davlat departamenti Rossiya bilan hamkorlikdan umidini uzmagan.
Obviously, there are issues where we feel we can continue to work on together on.
Masalan, Iron yadro dasturi bo'yicha birga ishlasak bo'ladi. Muzokaralar davom etyapti, deydi Davlat departamenti rasmiysi Jen Psaki. Ukraina sharqida urush avj olishi Kiyev va separatistlar imzolagan sulh kelishuvini chilparchin qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha shu kungacha o'lganlar 5000 dan oshgan. Shohruh Hamro, Washington.